magaalada caasimadda Washington ayaa maanta marti gelinaysa baroordi qaran oo loo sameynayo madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George H.W. Bush. Meydka madaxweynaha ayaa loogu baroordiiqayaa kaniisad ku taala Washington. Munaasabaddaasi oo ay ka soo qayb gelayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump, waxaana ku wehelin doonaa madaxweynayaashii hore ee Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama. Iyadoo oo wiilkii u dhalay madaxweyne Bush ee George W. Bush, oo isna ahaa madaxweynihii hore Mareykanka uu ka jeedin doona khudbad baroordiiqa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar madaxweyne u soo saaray, waxa uu maanta uu Arbaca ku dhigay maalin fasax qaran ah oo ay shaqaalaha dowladdu shaqooyinkooda ka nasanayaan si loogu baroordiiqo geerida madaxweyne George Bush. Siyaasiyiinta iyo madaxda Mareykanka ayaa ku tilmaamay madaxweyne Bush inuu ahaa nin dalkiisa wax u soo qabtay, sida uu sheegayo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga senatka Mitch McConnell.
Decorated aviator, congressman, ambassador to the United Nations, envoy to China.
Waxa uu soo noqday duuliye ciidamada Marineska Mareykanka ka tirsanaa, mudane ka tirsan Kongreska, danjirihii Mareykanka ee qaramada midoobay, ergegii Mareykanka ee Shiinaha, agaasimihii hay'adda CIA-da. 8 sanadood waxa uu soo ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo taliyihii ciidamada Mareykanka. Waxaa lagu xusuustaa hogaamintiisii intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee uu ku burburay midowga Soofiyeeti. Markii sharciga oo la isku xukumo looga baahday gacanka Beershiyana, waxuu noo hogaamiyey si wanaagsan oo khibradii ay ku jirto.
Sidoo kale, afhayeenka aqalka hoose Kongreska Paul Ryan ayaa ammaanay dhaqanka iyo dadnimada madaxweynaha geeriyooday.
President Bush personified grace. His character was second to none. He reached the heights of power uncommon.
Intii uu noolaa ee uu hayay shaqada qaran, madaxweyne Bush waxa uu ku sifoobay shaqsi ilaaliya sharciga iyo sharafta. Dabiicaddiisa wax loo dhigaa ma aysan jirin. Waxa uu noqday nin awood badan isagoo dulqaad badan. Waxa uu kaalin mugle ka soo qaatay ilaalinta xorriyadda aasaasiga ah, taasoo la sii xusuusnaan doono jiilal badan oo soo socda.
Madaxweyne George Bush ka weyn ayaa intii uu madaxweynaha ahaa saameyn badan ku yeeshay caalamka, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah ee dalka Mareykanka.
Madaxweyne Bush raadad fara badan ayuu kaga tagay dunida, gaar ahaan bariga dhexe iyo Europe. Masalan, wuxuu ahaa markii uu burburayay derbigii Berlin, markuu burburayay ayuu madaxweyne ahaa. Wuxuu sameeyey isbahaysi ciidamo caalami ah. Intuu sameeyey ba wuxuu xoreeyey dalka Kuwait oo ka xoreeyey diblomaadkii uu kusoo qaaday Saddam Hussein.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Bush uu wax badan u qabtay Soomaalida xilli ay dhibaato iyo baahi badani ka jirtay.
Madaxweyne Bush bishii August 2019 ayuu madaxweyne Bush markuu arkay rafaadka iyo dhibaatada haysata Soomaaliya ayuu wuxuu gaaray go-aan in uu gargaar u diro Soomaalidu. Gargaarkaasi oo ahaa maadaama gargaarkii Soomaaliya la geynayay oo dad ay diideen in la gaarsiiyo xeebihii, furdooyinkii baa dad qabsadeen, ay rabooradii baa ay dad qabsadeen oo fakshanna mataqaana wooloodiyaal ah. Markii uu gaari kari waayey, wuxuu isku dayey madaxweyne Bush in uu sameeyo maxaan idhaahdaa duulimaadiyo, in dayaarado uu ka diro Kenya iyo badweynta India, dayaaradahaas oo sida cunto iyo daawooyindi oo lagu daadinayo tuulooyinka iyo magaalooyinkan mataqaana webiyada arrinta udhexeysa lagu baabaasan yahay ay wax ka qaataan. Way shaqeyn weyday tiiqudheedii oo maaratay, waayo maleeshiyadii hubaysneed ba meelaha joogtay, wixii ayaga haddana markay soo dhacaanba ka qaadanaya dadkii. Baahidii way sii badatay, maxaa yiraahda cudurkii wuu sii batay. Waxaa la qiyaasaa ilaa 100,000 qof inuu ku dhintay maxaa yiraahda barakacaas iyo baaba-aas ay keentay dagaaladii ka dhexeeyey maleeshiyaadkii Siyaad Barre iyo maxaa yiraahda kuwii USC-da ka dhexeeyey ayaa lagu baaba'ay. Markii ay jaraa'idkii adduunka ama wariyeyaasha adduunka ama saxaafadda adduunka ay nasoo gaarsiisay, waxaana la tusay runtii sidii dadku u baaba'sanaayeen baana la tusay. Waxaa soo baxay masalan halqabadyo oo halku dhegiyo dhahaya masalan the triangle of death, saddex geeslihii dhimashada. Magaalada Baydhabo masalan waxaa lagu tilmaamay the city of death. Marka tiiba horta indhaha noo furtay oo Mareykanka runtii aad iyo aad ugu dhiidhiyey. Waxay keentay December 4, 1992 madaxweyne Bush inuu shacabweynaha Mareykanka la hadlo asigoo ka codsanaya inay u baahan yihiin runtii inay wax ka geystaan dhibaatadan ka dhacayso ama rafaadkan kusoo hambalay Soomaaliya. Hadaladiisa waxaa ka mid ahaa shacabweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta Soomaalidu waxay nooga baahan yihiin gacan. Wuxuu kaloo yiri, waan ka samata bixin karnaa ama waa ka saari karaa rafaadkan ay ku sugan yihiin, waa inaan kaalmo degdega u fidinaa. Wuxuu ogolaaday in ciidamo 30,000 gaaraya inuu kaga qayb galo sidii cuntadaas lagu haysto furdooyinka iyo eerboorada lagu haysto sidii loo gaarsiin lahay maarsi dadkii loo diidanaa ayuu sameeyey. Howlgalkan waxaa loogu magacdaray Operation Restore Hope, yacni howlgalkii lagu soo celinayay rajada Soomaalida ayaa maarsi loogu magacdaray. Waa waxaan weli dhicin Soomaaliya madaxweynihii Mareykanka ugu horreeyey oo tagay u ahaa Baydhabo wuxuu joogay January 1, 1993. Wuxuu la ciiday New York, wuxuu la geliyey ciidamadiisii Baydhabo joogay halkaa asigoo ku boorinayo ugu hambalyeynayo hawshii wanaagsaneed ay qabteen iyo sharaftii Mareykanka ay muujiyeen.
Madaxweyne George H. W. Bush ayaa Khamiista berito lagu aasi doonaa maktabad isaga loogu magacdaray oo ku taala gobolka Texas, waxaana lagu garab aasi doonaa xaaskiisa iyo gabadh u dhalay.